Ας ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού μέσα από την προς Ρωμαίους Επιστολή, κεφάλαιο 11, από την Καινούργια Μετάφραση, από την Καινή Διαθήκη, σελίδα 226, από το στίχο 25 μέχρι και τα πρώτα δύο εδάφια του 12ου κεφαλαίου. Προς Ρωμαίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο 11, από το στίχο 25 μέχρι και το δεύτερο στίχο του κεφαλαίου 12. Για να μην έχετε ψεύτικη αυτοπεποίθηση, αδελφοί, δεν θέλω να μείνετε στην άγνοια σχετικά με το εξής μυστικό σχέδιο του Θεού. Η απιστία του Ισραήλ στο Θεό θα κρατήσει ως ότου να δεχτούν όλοι οι άλλοι λαοί τη σωτηρία. Ύστερα θα σωθεί και ολόκληρος ο Ισραήλ, όπως το λέει και η Γραφή, από τη Σιών θα έρθει ο ελευθερωτής, θα διώξει την ασέβεια από τους απογόνους του Ιακώβ. Αυτή θα είναι η διαθήκη που θα συνάψω μαζί τους, όταν θα εξαλείψω τις αμαρτίες τους. Η στάση των Ιουδαίων απέναντι στο Ευαγγέλιο τους κάνει εχθρούς του Θεού, για το δικό σας καλό. Μα η εκλογή τους από το Θεό τους κάνει αγαπητούς εξαιτίας των προπατώρων τους. Γιατί ο Θεός δεν ανακαλεί τις δωρεές Του, ούτε την κλίση Του. Έτσι κι εσείς κάποτε δεν ήσασταν υπάκουοι στο Θεό, ενώ τώρα η ανυπακοή των Ιουδαίων σας έφερε το έλεος του Θεού. Το ίδιο και αυτοί τώρα δεν υπακούν στο Θεό, γιατί ο Θεός ήθελε να ελεήσει εσάς, και αυτό για να βρουν και αυτοί το έλεος Του. Ο Θεός δηλαδή τους άφησε όλους να πέσουν στην ανυπακοή, για να δείξει σε όλους το έλεος Του. Πόσο απέραντος είναι ο πλούτος, η σοφία και η γνώση του Θεού. Πόσο ανεξερεύνητες είναι οι αποφάσεις Του και ανεξιχνίαστα τα σχέδιά Του. Ποιος γνώρισε τη σκέψη του Κυρίου, ποιος μπόρεσε να γίνει σύμβουλός Του ή ποιος Του έδωσε πρώτος κάτι και μπορεί να απαιτήσει ανταπόδοση. Όλα υπάρχουν από Αυτόν και μέσω Αυτού. Και αυτόν έχουν σκοπό τους. Ας είναι δοξασμένος στους αιώνες. Αμήν. Ο Θεός, αδελφοί, μας έδειξε το έλεος Του. Σας παρακαλώ, λοιπόν, να Του προσφέρετε όλο τον εαυτό σας. Θυσία ζωντανή, άγια, ευπρόσδεκτη στο Θεό. Αυτή είναι η πραγματική πνευματική σας λατρεία. Μη προσαρμόζεστε στην νοοτροπία αυτού του κόσμου, αλλά να μεταμορφώνεστε συνεχώς προς το καλό, αποκτώντας το νέο φρόνημα του πιστού. Έτσι θα μπορείτε να διακρίνετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το καλό και άρεστο στο Θεό και τέλειο. Ήθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να σχολιάσει το ζωντανό λόγο μέσα στις καρδιές μας. Από την προς Ρωμαίους Επιστολή πάλι θα διαβάσω τους πρώτους δύο στίχους του 12ου κεφαλαίου, και θα κάνουμε μια μικρή διόρθωση στη μετάφραση. Ο Θεός, αδελφοί, μας έδειξε το έλεος Του. Σας παρακαλώ, λοιπόν, να Του προσφέρετε όλο τον εαυτό σας θυσία ζωντανή, άγια, ευπρόσδεκτη στο Θεό. Αυτή είναι η πραγματική πνευματική σας λατρεία. Μη προσαρμόσεστε στην νοοτροπία αυτού του κόσμου, αλλά να μεταμορφώνεστε συνεχώς προς το καλό, αποκτώντας το νέο φρόνημα του πιστού. Έτσι θα μπορείτε να διακρίνετε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το καλό και αρεστό στο Θεό και τέλειο. Μέσα σε αυτό το 12ο κεφάλαιο υπάρχουν τουλάχιστον, προσέξτε, 22 τρόποι μέσα από τους οποίους μπορεί να ανανεωθεί ο νους μας, παράλληλα φυσικά με την εν γέννη χρήση του γραπτού λόγου, με την οδηγία και αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος, και να γνωρίζουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού, που το χαρακτηρίζει ο Λόγος του Θεού αγαθό, είναι καλό, είναι ευάρεστο, αντικειμενικά ευάρεστο, και μακροχρόνια καταλαβαίνουμε πόσο ευάρεστο είναι, και είναι τέλειο. Δεν μπορείς να προσθέσεις τίποτα, δεν μπορείς να αφαιρέσεις τίποτα. Έτσι δειγματοληπτικά, χαίρετε με τα χαιρόντων, κλαίετε με τα κλαιόντων, στην ελπίδα χαίροντες, στην προσευχή προσκαρτερούντες, στις χρίες των Αγίων μεταδίδοντες κλπ. Κλπ. Που υπάρχουν σε αυτό το 12ο κεφάλαιο. Είναι 22 τρόποι, μαζί με κάποιους από το 13ο κεφάλαιο, μέσα από τους οποίους μπορεί να έρχεται αυτή η ανανέωση και να μας βοηθήσει να προσφέρουμε τους εαυτούς μας ζωντανή θυσία στο Θεό και αποκαλεί το Θεό τη λογική μας λατρεία. Είμαστε πλασμένοι από το Θεό για το Θεό. Προσέξτε όμως κάτι, αδελφοί, είναι αδύνατο να προσφέρω σε κάποιον οτιδήποτε εάν αυτός ο κάποιος δεν έχει με κάποιο τρόπο επηρεάσει και δεν έχει κατακτήσει την καρδιά μου. Γι' αυτό, όπως έχω πει και άλλες φορές, όσον αφορά τις εντολές του Θεού, ποτέ, μα ποτέ, το πιστό παιδί του Θεού δεν ξεκινάει από τις εντολές. Ποτέ. Ξεκινάει από το πρόσωπο που δίνει τις εντολές. Μας καλεί λοιπόν ο Τριαδικός Θεός μας, ο Άγιος, να του προσφέρουμε, αν ζήσουμε και το 20, όσο ζήσουμε, τα σώματά μας θυσία ζωντανή στο Θεό που αποτελεί τη λογική μας λατρεία. Σε ό,τι αγαπάς, δίδεσαι. Σε ό,τι αγαπάς, προσφέρεσαι. Σε ό,τι αγαπάς, δαπανάς. Σε ό,τι αγαπάς, με ό,τι αγαπάς, δαπανάσαι. Και εδώ η διόρθωση. Μετάφραση λέει, μας έδειξε το έλεος του. Δεν λέει τέτοιο πράγμα ή το λέει, δεν το λέει τόσο περιορισμένα. Ακούστε το πώς είναι στο κείμενο. Σας παρακαλώ ουν, προσέξτε, όχι γενικός αριθμός, αλλά πληθυντικός. Δια των ικτυρμούν του Θεού. Δια των ικτυρμούν του Θεού. Όπου υπάρχει το λοιπόν που απουσιάζει εδώ στη μετάφραση, πρέπει να πάμε λίγο πίσω. Σε αυτή την ευλογημένη επιστολή ασχολείται με τα έθνη στο πρώτο κεφάλαιο, όπου διαπιστώνει την πνευματική χρεοκοπία όλου του εθνικού ειδωλολατρικού κόσμου, καθώς δεν δόξασαν ούτε ευχαρίστησαν βλέποντας το μεγαλείο της θαυμαστής κτιστής δημιουργίας του Θεού. Αποτέλεσμα ήταν να σκοτιστεί η ασύνετη καρδιά, να φτάσουν στο σημείο να λατρέψουν την κτίση μάλλον παρά τον κτίσαντα και να αρχίσει ένα σπιράλ αρνητικό απλώς τα κάτω. Τους παρέδωσε σε αδόκιμο νου ο Θεός, τους παρέδωσε σε πάθη ατιμίας, τους παρέδωσε στις αμαρτωλές ορέξεις και επιθυμίες. Αυτά για τον ειδωλολατρικό κόσμο. Ερχόμαστε στον λαό της Διαθήκης, όπου κανένας από αυτούς δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στα πνευματικά standards της αγιότητας του Θεού. Για να φτάσουμε στο τρίτο κεφάλαιο, πάντες, ήμαρτων, όλοι έχουν αμαρτήσει, τόσο οι που δεν είχαν νόμο, όλος ο εθνικός ειδωλολατρικός κόσμος, όσο και ο λαός της Διαθήκης, και υστερούνται της δόξας του Θεού. Στο κεφάλαιο 4 και 5 έχουμε τη θαυμαστή εξήγηση της χάρης του Θεού με μοντέλο τον πνευματικό πατέρα της πίστης τον Αβραάμ. Στο κεφάλαιο 6 έχουμε τη θαυμαστή τοποθέτησή μας μέσα στο Χριστό. Σταυρωθήκαμε, συνετάφημεν, μας συνανέστησε κτλ. Στο κεφάλαιο 7 έχουμε την πάλι μιας αφυπνισμένης ψυχής να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του νόμου. Το αποτέλεσμα είναι ταλέπορος άνθρωπος, εγώ ποιος θα με ελευθερώσει από αυτό το σώμα της αμαρτίας και του θανάτου. Στο 8ο κεφάλαιο έχουμε την απάντηση, ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Μεσολαβεί η θαυμαστή παρένθεση των τριών κεφαλαίων 9, 10 και 11 με αφετηρία την ρίζα που μας βαστάζει τον ευλογημένο λαό του Θεού Ισραήλ, την καλλιελιά στην οποία όλοι εμείς μπολιαστήκαμε. Για να καταλήξει στο τέλος του 10ου κεφαλαίου, ο Θεός τους συνέκλεισε όλους στην απήθεια, στην ανυπακοή. Γιατί? Για να τους ελεήσει όλους. Σας παρακαλώ λοιπόν, επειδή ο μεγάλος σκοπός του Θεού είναι να ελεήσει όλα τα έθνη, όλους τους ανθρώπους, σας παρακαλώ λοιπόν, ένας Απόστολος, ελεημένος από το Θεό, παρακαλεί επίσης ελεημένα αδέλφια του να ανταποκριθούν και να ταυτιστούν σε αυτό το μεγάλο σκοπό του Θεού, προσφέροντας τον εαυτό τους, τα σώματά τους, τη ζωή τους, το είναι τους, την ύπαρξή τους σε αυτό τον ευλογημένο ένδοξο τριαδικό Θεό. Αλλά να μείνουμε λίγο στη φράση «δια των ικτυρμούν του Θεού». Πληθυντικός αριθμός. Όχι, ο Θεός μας έδειξε το έλεος Του. Σας παρακαλώ λοιπόν δια των ικτυρμούν του Θεού, των σπλάχνων του Θεού. Σε λίγο θα καθίσουμε στο τραπέζι. Αδελφοί, κανένας Άμβωνας, κανένας Μπίλι Γκράχαμ, κανένας Σπέρτζον, κανένας Χρυσόστομος, κανένα Χερούβ, ούτε Χερουβίμ, κανένα Σαράφ ή Σεράφ, ούτε Σεραφείμ πληθυντικός, είναι σε θέση να κηρύξουν και να εξηγήσουν σωστά και αποτελεσματικά το μεγαλείο του Ευαγγελίου του Χριστού. Οι άγγελοι μας, λέει ο Λόγος του Θεού, επιθυμούν να παρακύψουν. Ο Θεός, λέει, κάνει γνωστό στις αρχές, στις εξουσίες, τόσο στις αρχές και στις εξουσίες που αποστάτησαν, όσο και στις αρχές και στις εξουσίες οι πνευματικές που άτρεπτα πλέον ακολουθούν τον Δημιουργό, την πολυπίκυλη σοφία του, πως διά και μέσου της Εκκλησίας. Για τον ικτυρμόν του Θεού. Και όταν η κορονίδα της δημιουργίας ο άνθρωπος αποστάτησε, αυτονόμησε, αμάρτησε, από εκεί και μετά υπάρχει ένας κατήγορος που πέρα από τον προπάτορά μας, τον Αδάμ, μπορεί να σταθεί κάλλιστα και να προκαλέσει τον πλάστη και να προκαλέσει τον Δημιουργό, προσέξτε, ακριβώς πάνω στη διάσταση της δικαιοσύνης του. Ξανά πάλι. Μετά την πτώση των πρωτοπλάστων, των προπατώρων μας, ο αιωσφόρος που με την πτώση του παρέσυρε το 1/3 των αγγέλων του πνευματικού κόσμου, έχει όλο το δικαίωμα να προκαλέσει το Θεό, προσέξτε, όχι με άτομα που κολυμπάνε στην αμαρτία, όχι. Έχει όλο το δικαίωμα να προκαλέσει το Θεό, προσέξτε πάρα πολύ, με την πνευματική αφρόκρεμα του Θεού. Να προκαλέσει το Θεό, για παράδειγμα, με τον πνευματικό πατέρα μας της πίστης και να του πει του Θεού, για έλα εδώ, ποιος είναι, ποιον αποκαλείς φίλο σου, τον Αβραάμ, και μια φορά και δυο φορές είπε ψέματα και μια φορά και δυο φορές εξευτέλισε τη γυναίκα του. Για σκέψου να είσαι γυναίκα του Αβραάμ και δυο φορές ο καλός σου να σε διαθέσει έρμεο στις ορέξεις ενός ειδωλολάτρη. Αυτός είναι ο φίλος σου. Να πάμε στον άνθρωπο κατά την καρδιά του Θεού, τον Δαβίδ. Αυτός είναι άνθρωπος κατά την καρδιά σου, Θεέ. Αυτός που μίχεψε με τη Βιτσαβέ. Αυτός που ουσιαστικά έπραξε φόνο μετά τη μοιχεία. Αυτός που έτσι πήγε να καλύψει τη μοιχεία του με φόνο, θυσιάζοντας έναν από τους καλύτερους αξιωματικούς του, τον Ουρία. Αυτός, Θεέ, είναι ο άνθρωπος κατά την καρδιά σου. Αυτός είναι ο Νόε, που αφού τον διατήρησε στη ζωή και βγήκε, μέθησε με την πρώτη μέρα κιόλας. Αυτό μπορεί να πει για μένα. Αυτό μπορεί να πει για σένα. Αυτός είναι ο εργάτης του Ευαγγελίου, ο Γιώργος Ογούδας, ο Παντελής ο Σιδηρόπουλος, ο Φέδων ο Καμπουρόπουλος, αυτός που, και δυστυχώς έχει ένα πλούσιο παλμαρέ. Αυτός είναι ο πρεσβύτερος, ο Ντουρανίδης, ο Ακυλαρίου και το καθεξής, και δυστυχώς έχει ένα πλούσιο παλμαρέ για να δείξει στο Θεό πόσο απόλυτα χρεοκοπημένοι είμαστε όλοι μας. Επαναλαμβάνω, όχι αυτοί που συνειδητά και δεν τους έχει επισκεφτεί ακόμα η χάρη του Θεού, όπως και εμάς κάποτε, κολυμπούν στην αμαρτία. αλλά όλους εμάς που με τη χάρη του Θεού αφυπνιστήκαμε, ελεχτήκαμε, τον επικαλεστήκαμε. Έχει όλο το δικαίωμα μέχρι ότου έρθει να αντιμετωπίσει, αλληλούια, αυτούς τους θαυμαστούς ικτυρμούς του Θεού. Ναι, Σατανά, πέρα από τον Αδάμ και την Εύα, πέρα από τα ψέματα του Αβραάμ και τους άλλους συμβιβασμούς του, πέρα από την μοιχεία και τον φόνο του Δαβίδ, τα ψέματα του Δαβίδ και όλα τα σχετικά, πέρα από το μεθύσι του Νόε, πέρα από την απιστία του Ιωνά, πέρα από την απιστία κάποιων προφητών, πέρα από την διαμάχη Παύλου και Βαρνάβα, πέρα από την όποια μομφή του σημερινού άμβωνα, των αμβώνων των εκκλησιών μας, πέρα από όλα αυτά, Σατανά, εγώ, λέει ο Θεός, το έχω τακτοποιήσει. Πώς? Μέσω των ικτυρμών μου. Μέσω του ελέους μου, που είναι ένα διαμάντι που ακτινοβολεί σε διάφορα πρίσματα πνευματικά. Καθώς το γιορτάσαμε λίγες μέρες, λίγο καιρό πριν, και ο λόγος σάραξ εγένετο. Ένας Θεός που σαρκώνεται, ένας Θεός από απίστευτη αγάπη, από ασύλληπτη αγάπη, από ανερμήνευτη αγάπη, από απερίγραπτη αγάπη, προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση και προσφέρει τον εαυτό του ηλασμό, αντικαταστατική θυσία πάνω στο σταυρό για μένα και για σένα. Για να έχω εγώ, για να έχεις εσύ, για να έχει ανθρωπότητα διαχρονικά, πρόσφορο και διαθέσιμο, προσέξτε να θυμηθούμε, πάλι από την προς Ρωμαίους επιστολή, 4ο κεφάλαιο, τον μακαρισμό του ανθρώπου. Στο βιβλικό κέντρο εκπαίδευσης, τα αδέρφια που έρχονται, τώρα είμαστε στους μακαρισμούς, αλλά πριν τους μακαρισμούς προηγείται ο μακαρισμός του ανθρώπου. Για να θυμηθούμε ποιος είναι αυτός, μακάριος ο άνθρωπος του οποίου συγχωρέθηκε η παράβαση, συγχωρέθηκε, σκεπάστηκε η ανομία, μακάριος ο άνθρωπος τον οποίο ο Κύριος δεν λογίζεται ανομία. Έτσι λοιπόν ο Αβραάμ μπορεί να συνεχίζει να είναι ο φίλος του Θεού παρά τα ψέματά του και τους συμβιβασμούς του. Ο Δαβίδ συνεχίζει να είναι ο άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού παρά τη μοιχεία του, παρά την πτώση του, τον ουσιαστικό του φόνο και τα δικά του ψέματα. Και όλοι οι άλλοι, και εγώ, και εσύ, και τα παιδιά μας, κάθε ένας που τον επικαλέστηκε. Γιατί κάποιος άλλος, ο ίδιος ο Θεός, ο ίδιος ο πλάστης, ο ίδιος ο Δημιουργός, γίνεται άνθρωπος. Αυτό έως φόρος, αυτό ο Σατανάς δεν μπορούσε καν να το διανοηθεί, όπως δεν μπορούσε καν να το διανοηθεί ολόκληρος ο πνευματικός αγγελικός κόσμος. Πριν από την πτώση τη δική μας, αδελφή, υπήρξε η αποστασία στο σύμπαν, στον αόρατο πνευματικό κόσμο. Αλλά διαβάζουμε και μας ταπεινώνει και μας μεγαλύνει. Δεν ανέλαβε αγγέλων φύση ο λυτρωτής, αλλά ανέλαβε τη δική μας φύση, τη δική μου και τη δική σου. Σας παρακαλώ λοιπόν, επειδή τέτοιοι κτηρμοί ήρθαν στο προσκήνιο, σας έλεγα παλιότερα και το ανακαλώ, εάν συνειδητοποιημένοι ο καθένας μας στεκόμασταν μπροστά στον ύψιστο, χωρίς να ξέρουμε το θαυμαστό αυτό σχέδιο, συνειδητοποιημένοι, αφυπνισμένοι όσον αφορά την κατάστασή μας, και μας ρωτούσε ο πλάστης, έλα εδώ τώρα, τώρα που είδες την κατάστασή σου, πώς θέλεις να σου φερθώ? Αδελφοί, ούτε ένας από εμάς, ποιος από εμάς θα τολμούσε? Όταν θα είχες φτάσει στο σημείο και θα είχα φτάσει σαν τον Ιώβ, βδελίσομαι με αυτόν και με τον νόο. Ποιος από εμάς θα τολμούσε να του πει, ξέρεις τι θέλω, Θεέ, να κάνεις? να γίνεις σαν και εμένα και να πεθάνεις για μένα. Αδιανόητο. Αυτή είναι η εκτιρμή του Θεού. Αυτή είναι η καρδιά του Θεού. Σας παρακαλώ λοιπόν δια των εκτιρμών του Θεού. Εσείς οι δέκτες, εσείς οι λήπτες αυτής της απίστευτης συγχώρεσης, της απίστευτης αποκατάστασης, της απίστευτης πνευματικής ανάπλασης. Εσείς που μέσα στη χάρη μπαίνετε στην πορεία τη θαυμαστή κοινωνή Θείας Φύσης. Παραστήσατε τώρα τα σώματά σας. Ξέρετε πως μου αρέσει το ποδόσφαιρο και χρόνια είμαι στα γήπεδα όταν βρίσκω χρόνο. Και κάθε φορά που πηγαίνω και ειδικά όταν υπάρχει Μουντιάλ, ίσως έρθει η στιγμή για κάθε ποδοσφαιρόφιλο να κάνει την εξής προσευχή για την Εκκλησία, συμπεριλαμβάνοντας και τον εαυτό του φυσικά. Κύριε, δίνε στην Εκκλησία Σου το ίδιο και μεγαλύτερο πάθος από αυτό που έχουν οι οπαδοί για την ομάδα τους. Ξανά πάλι. Κύριε, δίνε στην Εκκλησία Σου, και ο καθένας να βάλει τον εαυτό του, το ίδιο και περισσότερο πάθος που έχουν αυτοί για την ομάδα τους. Σας παρακαλώ λοιπόν δια των εκτιρμών του Θεού. Δεν μπορείς να ανταποκριθείς διαφορετικά. Χρησιμοποιώ ένα πολύ λιγότερο παράδειγμα, αλλά θα βοηθήσει. Κοιτάζω τώρα τον Φέδωνα και τη Φοφό. Πρέπει να έχετε περάσει τα 50 χρόνια γάμου, αδέλφια. Τα περάσατε. Πάω πίσω, 1985-86, όταν συνεργαζόμασταν στην κατασκήνωση και σε τακτά διαστήματα ακούς, Φέδων, ακούστε, Φοφό μου. Τι λες ακόμα, Φοφό μου? Τι λες, ε? Μετά από 50 χρόνια και, προσέξτε. Ξεκινάμε από τον Φέδωνα, Φοφό μου. Δεν είναι τόσο καλός άντρας ο κύριος Φέδων. Και τόσο καλός σύζυγος να την πει Φοφό μου. Γιατί τη λέει Φοφό μου? Γιατί σε αυτή τη συνύπαρξη ανακαλύπτει καινούργιες ομορφιές και καινούργιες αξίες και καινούργιες ωραιότητες και βλέπει μια υπηρεσία και βλέπει μια διακονία τη συζύγου απέναντί του και αυτό τον κάνει να ανταποκριθεί περισσότερο και περισσότερο και το ίδιο από την πλευρά της συζύγου. Χθες καθώς πήρα τον ντους το βράδυ αργά και πριν πάρω τον ντους άνοιξα άλλη μια φορά το συρτάρι και είδα σιδερωμένες πιτζάμες, σιδερωμένα εσώρουχα, φανελάκια. Καθώς φορούσα την πιτζάμα, καθώς πάμε για 38 χρόνια με την κυρά, ψέλισα πόσο σε ευχαριστώ που το κορίτσι αυτό κάθεται εκεί με το σίδερο για να μου κάνει τα πουκάμισα και όλα τα άλλα. Ο άνδρας αυτής γνωρίζεται στις πύλες. Είναι οι ομορφιές μιας συζύγου που κινητοποιούν το σύζυγο να αυξηθεί η αγάπη του. Και είναι οι ομορφιές του συζύγου που εμπνέουν τη σύζυγο να τον ακολουθεί και να ανταποκρίνεται και να υποτάσσεται. Συγκριτικά πολύ φτωχό το παράδειγμα, αλλά πιστεύω να βοηθήσει. Πολύ περισσότερο λοιπόν, εμείς τον αγαπάμε γιατί αυτός πρώτος μας αγάπησε. Σας παρακαλώ λοιπόν, αν βγάλεις τη φράση «δια των εκτιρμών του Θεού», δεν μπορώ να προσφέρω τίποτα στο Θεό. Κοιτάζοντας αυτούς τους εκτιρμούς, τους οποίους σε λίγο θα θυμηθούμε άλλη μια φορά κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο. Με το τόσο απλό, τόσο απέριτο, αλλά ταυτόχρονα τόσο πλούσιο πνευματικό τραπέζι. Γιατί? Γιατί μέσα σε αυτούς τους εκτιρμούς, κάποιος μας αγόρασε με το αίμα Του. Επειδή λέει αγοραστήκατε δια τιμής, Ποια ήταν αυτή η τιμή? Το πολύτιμο αίμα του Γιου του Θεού, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και δεν είσαστε Κύριοι εαυτών, γιατί κάποιος μας εξαγόρασε με το αίμα Του. Δοξάστε λοιπόν το Θεό δια του πνεύματός σας και δια του σώματός σας, τα οποία είναι του Θεού. Να το γιατί του αγιασμού. Πρώτα, η απίστευτη, η ασύλληπτη, η απερίγραφτη, η ανερμήνευτη, η ανεπανάληπτη, η κτιρμή του Θεού, τα σπλάχνα του Θεού. Και στη συνέχεια κάποιος μας εξαγόρασε. Και στη συνέχεια ο μεγάλος σκοπός του Θεού, να ελεήσει τους πάντες. Γι' αυτό το σκοπό, εμείς οι δέκτες, εμείς οι λήπτες αυτών των θαυμαστών ικτιρμών του Θεού, ανταποκρινόμενοι, αποφασίζουμε να παραστήσουμε τους εαυτούς μας θυσία ζωντανή στο Θεό, που είναι η λογική μας λατρεία. Αν υπάρχει ένα πράγμα, αν υπάρχει μία διάσταση, αν υπάρχει ένα πρόσωπο, προσέξτε, που αξίζει να του δώσω το είναι μου, αυτός είναι ο Θεός που σαρκώθηκε για μένα. Αυτός είναι ο Θεός που σαρκώθηκε για σένα. Αυτό είναι η λογική μου λατρεία. Είσαι τρελός, είπανε στον Έλιοτ και στους συνεργάτες του. Δεκαετία του 50. Πού θα πας εκεί στους Άουκας? Ναι, υπάρχει άγια τρέλα για το Θεό. Είναι όμως η λογική μας λατρεία. Εκείνος αξίζει, ο άνθρωπος, να του τα δώσει όλα. Τι κρίμα να τα δίνουμε όλα σε άλλες κατευθύνσεις. Θα τα δώσεις όλα, θα τα δώσω όλα σε εκείνον. Σας παρακαλώ λοιπόν, άλλη μια φορά, Παύλος, δια των ικτιρμών του Θεού. Στο βαθμό που μου αποκαλύπτεται αυτό το Ευαγγέλιο, στο βαθμό που μου αποκαλύπτονται αυτοί οι ικτιρμοί, ανοίγει ο δρόμος να προσφέρω τον εαυτό μου θυσία ζωντανή. Και αυτά τα μέλη, χέρια, πόδια, μάτια, που πριν τα συναντήσει η χάρη και ο Χριστός, το Πνεύμα το Άγιο, ο Τριαδικός Θεός τα ονομάζει ο Λόγος του Θεού, χέρια, πόδια, μάτια, αυτιά, όπλα αδικίας, τώρα τα ίδια μέλη, τα ίδια μάτια, τα ίδια αυτιά, τα ίδια χέρια, τα ίδια πόδια, τα ονομάζει όπλα δικαιοσύνης και όπλα φωτός. Και τέλος το ερώτημα είναι, εάν έχοντας δει αυτούς τους εκτιρμούς, εάν έχοντας καταλάβει ότι το αίμα εκείνου με έχει εξαγοράσει και δεν είμαι Κύριος του εαυτού μου, αν δω το μεγάλο σκοπό του Θεού και ανταποκριθώ έτσι, πώς θα ζήσω, τι θα γίνει? Άσε τα αποτελέσματα στο Θεό. Τι νομίζεις? Εάν εσύ του προσφερθείς ζωντανή θυσία, δεν θα έχεις τι να φας, δεν θα έχεις τι να πιείς, δεν θα έχεις τι να ντυθείς? Ο λιγόπιστη, είπε άμεσα στους δικούς του. Εάν αυτός που τρέφει τα πετεινά του ουρανού και στολίζει έτσι το χορτάρι του αγρού, τα κρίνα, πόσο μάλλον εσάς, εμάς, ο λιγόπιστη. Θυσία ζώσα επίλογος Αγία, να μείνουμε λίγο στο Αγία, περισσότερο με την έννοια του ξεχωριστού. Στο Λεβιτικό σύστημα θυσιών, το πρόβατο, το βόδι, το μοσχαράκι, έκανε τη δουλειά του, έβοσκε. Μέχρι την ώρα που το έπαιρνε ο ιερέας για να το προσφέρει ολοκαύτωμα ή προσφορά περί αμαρτίας και ανομίας. Από τη στιγμή που το έπαιρνε ο ιερέας, αυτό ήταν άγιο ξεχωριστό. Εμάς τώρα που είμαστε έλογα όντα, μας καλεί εκούσια και πρόθυμα, εμείς να ξεχωρίσουμε τον εαυτό μας, έχοντας κατανοήσει τους ικτυρμούς του Θεού, τον μεγάλο σκοπό του Θεού που είναι να τους ελεήσει όλους, έχοντας κατανοήσει ότι μας εξαγόρασε με το αίμα του και δεν ανήκουμε στον εαυτό μας, και ελεύθερα εκούσια να προσφέρουμε εμείς τον εαυτό μας ζωντανή θυσία. Στο Θεό που, όπως είπαμε, αποτελεί απόλυτα μόνος τη λογική μας λατρεία. Στη διάσταση της λατρείας, στη διάσταση της κάλυψης του υπαρξιακού κενού, μόνο το πρόσωπο του Τριαδικού Θεού έχει θέση, κανένας άλλος. Όλα τα άλλα, όλοι οι άλλοι, παιδιά, σύζυγοι, εγγόνια, διακονία, έργο, είναι με σειρά προτεραιοτήτων, είναι προτεραιότητες αγάπης. Αλλά όσον αφορά τη διάσταση της λατρείας, απόλυτα ένας που είναι τριαδικός αποτελεί και είναι η λογική μας λατρεία. Αδελφοί, πόσο θα ζήσουμε? Σας βλέπω από εδώ. 10 χρόνια, 20 χρόνια μετά, αν δεν έχει έρθει ο Κύριος, άλλος θα είναι στον Άμβονα, αλλά αυτό θα γίνει και σε πολύ σύντομα άλλωστε, αλλά άλλοι θα είναι στα Θρανία, κάποιοι θα είσαστε, άλλοι, οι περισσότεροι δεν θα είσαστε. Πόσο έμεινε να συνυπάρξουμε? Πόσο έμεινε να ζήσουμε μαζί? Προσφέροντας το είναι μας, τα σώματά μας, θυσία ζωντανή, προσέξτε, μειώνουμε την απόσταση μεταξύ μας. Θα σ' αγαπώ και θα μ' αγαπάς όλο και πιο πολύ. Ο σύζυγος που προσκολάται με το Θεό θα αγαπά περισσότερο τη σύζυγο και αντίστροφα. Ο Ιησούς Χριστός, προσέξτε, αγαπούσε την Εκκλησία, την νύμφη, επειδή αγαπούσε τον Πατέρα. Για να γνωρίσει, λέει ο κόσμος, ότι αγαπώ όχι εσάς πρωταρχικά, αλλά για να γνωρίσει ο κόσμος ότι αγαπώ τον Πατέρα, και καθώς με προσέταξε ο Πατέρας, έτσι κάνω, και τι σε προσέταξε ο Πατέρας, θα πας εκεί κάτω και θα γίνεις σαν κι αυτούς. Επειδή αγαπούσε τον Πατέρα, μπορούσε να αγαπά την νύμφη. Καθώς προσφέρουμε τον εαυτό μας σε αυτόν ζωντανή θυσία, μειώνεται η απόσταση μεταξύ μας. Διαφορετικά, η απόσταση μεταξύ μας και μεταξύ των αντρογίνων, αλίμονο, θα γίνεται όλο και μεγαλύτερη. Σας παρακαλώ λοιπόν, και ο Παύλος το είχε πιάσει, όχι στο Ζενίθ, αλλά σε μεγάλο βαθμό. Ούτε εγώ το έχω πιάσει στο Ζενίθ, ούτε εσύ. Τι σημαίνει η φράση «δια των ικτυρμούν του Θεού»? Θα γράψει Εφεσίους δεύτερο κεφάλαιο, μ' αρέσει πολύ η φράση. Ο Θεός όμως, για ακούστε το, ο Θεός όμως, πλούσιος ον εν ελέη, πλούσιος σε έλεος, και συνεχίζει, για την πολλή αγάπη, την πολλή αγάπη, την πολλή αγάπη με την οποία μας αγάπησε. Σας παρακαλώ, δια των ικτυρμών του Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας θυσία ζωντανή. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, καθώς μας χαρίζεις δώρο κάθε μέρα στην ύπαρξή μας, όσο ζήσουμε εδώ κάτω σε αυτό το σκήνομα, φώτισέ μας, σε παρακαλούμε. Δίνε μας περαιτέρω αποκάλυψη, πνεύμα σοφίας και αποκάλυψη στη δική σου επίγνωση. Να μας αποκαλύπτεται περισσότερο και περισσότερο η αγάπη σου, το έλεος σου, η ικτυρμή σου, για να μπορούμε ανεπιφύλακτα να θέσουμε τη ζωή μας, όσο διαρκέσει αυτή εσύ θα κρίνεις, για τους σκοπούς της δόξας σου και της βασιλείας σου. Θέλουμε εσύ να είσαι μόνιμα και αυξανόμενα στη ζωή μας η λογική μας λατρεία, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Ήθε ο Θεός που δίνει την ειρήνη, να σας κάνει ολοκληρωτικά δικούς Του και ας διατηρηθεί ολόκληρη η ύπαρξή σας, το πνεύμα, η ψυχή και το σώμα σας, άμεμπτη κατά τον ερχομό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός που σας καλεί κρατάει το λόγο Του και θα τον κάνει πράξη. Αμήν.